Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Odgovore. Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate Radio Beograd 1 i emisiju Među svetovima svet. Noćas razgovaramo o kockanju, a naša gošća u studiju biće psihijatar dr. Olivera Zbutega Filipović iz specijalne bolnice za bolesti zavisnosti. A u drugom satu gošći ćemo postaviti i pitanja koje ste nam vi, poštovani slušaoci, slali putem naše Instagram stranice Među svetovima svet, donja crta RB1. Sa vama će u naredna dva sata biti Milena Borčanin, Danica Krstić, Nikola Trikoš i Milica Đilas. Dobro nam došli.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, and what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all. And you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all,
I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problem. Some people not in love. Some people think I can solve them. Lord, heaven's above. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I made mistakes. I'm only human. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
Kao što smo već najavili, ove noći u emisiji Među svetovima svet razgovaramo o kockanju, a naša gošća je psihijatar dr. Olivera Zbutega Filipović iz specijalne bolnice za bolesti zavisnosti. Dobra vam noć i dobrodošli u našu emisiju.
Hvala vam na pozivu.
Gospođo Zbutega, koji su podaci koje vi imate iz specijalne bolnice za bolesti zavisnosti, konkretno iz Centra za nehemijske zavisnosti, a da se tiču kockanja?
Što se tiče posljednjih podataka, oni nam govore da je broj pacijenata u posljednje vrijeme u porastu. Upravo s javljanju sve većeg, da kažem, i broja pacijenata i ranijih godina, centar u specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti je otvoren 2010. godine i od tada negde beležimo rast i porast naših pacijenata. Aktuelno u našoj, da kažem, centru ima otvoreno preko 900 kartona koji se vode pod dijagnozom patološkog kockanja. A ono što je nekako sigurno u ovo vrijeme postalo značajno je da smo primijetili da je tokom prošle godine taj porast išao i do nekih 30%. Sada ti podaci, da kažem, su možda malo drugačiji s obzirom da je prethodne dve godine, da kažem, bila pandemija koronavirusa, tako da je i sam rad u dnevnoj bolnici i opšte rad psihijatrijskih ustanova bio nekako drugačije organizovan. Svakako da ne možemo to pripisati samo ni koroni, ni stagnaciji, svakako da verovatno utiče više faktora koje je dovelo do toga da imamo povećan broj pacijenata koji nam se javljaju zbog ovog problema.
Da li neka vaša saznanja pokazuju da korona ima uticaj na povećan broj zavisnika od kockanja? Da li je možda ta zatvorenost u sopstvenim domovima u kombinaciji sa mogućnostima online kockanja i online kreditima čak doprinela tom povećanju?
Svakako da korona je imala uticaj na kockanje, na online kockanje pre svega i uopšte na bolesti zavisnosti. Sama pandemija je po sebi dovela do jedne, da kažem, neizvjesnosti uopšte, zabrinutosti koji jesu jedan od glavnih okidača za ponovno vraćanje u bolest, kada govorimo o pacijentima koji već imaju dijagnostikovanu bolest, ali svakako da je taj vid zabave bio dostupan ljudima koji su nekako sada bili primorani da budu u kući, da im se nekako sve sav posao i porodica, pa i vid zabave okreće, znači, ka kući. Iako znamo da tokom pandemije je bilo zatvaranja kockarskih objekata, kladionica, ali i toga ne odmah u našoj zemlji. Znači, nekako je to praćeno, da kažem, epidemiološkom situacijom, ali da kažem da je bilo tog lockdowna i zatvaranja i samih objekata, ali mogućnost klađenja i kockanja online je ovaj svakako bila dostupna svo vreme. Tako da put, da kažem, i droge i alkohola pa i kockanja nekako je prevazišao i tu krizu izazvanu pandemijom i prevazilazi i druge, da kažem, i ekonomske krize i ove svetske. Tako da je tu došlo sigurno do mogućnosti da se bolest kod nekoga tek razvije, da se kod nekoga pogorša, i zato je vrlo, vrlo nama bilo važno kako da u tom trenutku, kada zbog nemogućnosti, da kažem, rada je bilo i zatvoreno grupni rad, koji je negde terapija i izbora za patološko kockanje, kako da dopremo do naših pacijenata i kako da sačuvamo već postojeći program i negde delujemo na ljude da ako vide neke, da kažem, te prve znake da odmah reaguju.
A kako ste onda to činili? Da li su to bile neke online sesije?
Pa da, što se toga tiče, to smo organizovali kroz vid telepsihijatrije, odnosno online terapija za već postojeće pacijente, iako negde znamo da takav vid medicine, odnosno pruženja medicinskih usluga u našoj zemlji nije, da kažem, pravno regulisan u stanjima vanredne situacije, i kada je to bio, da kažem, jedini izbor da zadržimo i održimo program, to se negde pokazao kao dobar izbor i dosta nam je, da kažem, pomoglo u tom trenutku da pružimo pomoć pacijentima. Na samom početku su oni imali mogućnosti i naravno preko i Viber grupa da nam se jave i da u bilo kom trenutku, iako su možda sprečeni da dođu, da nekako možemo da reagujemo. Ali, kažem, to je već bilo za pacijente koji su imali dijagnostikovanu bolest, koji su bili u problemu. E sad, tu je negde, da kažem, problem i možda taj povećan priliv pacijenata nakon ponovnog otvaranja i rada, da kažem, na tom nekom ranijem nivou, doveo do toga verovatno da korona utiče i da se i ta uopšte zatvorenost i ta jedna neprijatna osjećanja koja su bila u tom trenutku za svakog građanina dovede do povećanog broja pacijenata.
A šta zapravo znači zavisnost od kockanja? Kako da razlikujemo zavisnost od povremene zabave? Postoji li uopšte neka klasifikacija kockanja i kockara?
Svakako da postoji. Kocka sama po sebi datira dugi niz godina kao jedan vid, da kažem, moguće zabave, i kao i kod svake zavisnosti ne znači da bilo ko koji uđe u kladionicu, u kockarnicu ili, ne znam, proba jedno alkoholno piće da će postati zavistan. To je jedan, da kažem, skup droga u koji treba, da kažem, da se spoji da bi se svaka zavisnost i razvila. Svakako da utiču genetski činioci, znači ono što sa čim smo rođeni, ono što nosimo sa sobom. Veliki uticaj je spoljašnjih faktora i onoga što nas okružuje, i svakako adiktivna moć supstance, kad govorimo o hemijskim zavisnostima, odnosno neka vrsta ponašanja da izazove zavisnost. Patološko kockanje spada u ponašajne, da kažem, na našem jeziku, mi to kažemo behavioralne zavisnosti, ali da kažemo bliže slušalcima ponašajne zavisnosti, znači određena vrsta ponašanja se ponavlja i onda se razvija zavisnost. Pitali ste me šta je to ono kad kažemo da je neko problematično, a šta je ono što je zavisnost. Kada možemo da kažemo da je osoba razvila zavisnost, znači da ona ne može da se odupre impulsima i nastavlja da kocka uprkos poteškoćama koje ima u bilo kojoj sferi i domenu svog postojanja, znači u ličnom, porodičnom, profesionalnom, ekonomskom, šta to negde znači? Znači da ona nastavlja da kocka iako su dugovi već prisutni, nastavlja da kocka iako ima velike probleme u porodici zbog kocke, ako negde ima veliku želju, ne može da se odupre, postaje anksiozna, odnosno napeta kada ne ode u kockarnicu i jednostavno u nekom smislu izgubi kontrolu nad sopstvenim ponašanjem.
Da li postoji neka frekventnost kockanja koju vi pratite da bi se nešto nazvalo zavisnošću? Naprimjer, na nedeljnom nivou ili na dnevnom nivou, kako se prati to, osim tog osjećaja da čovjek ne može da se odupre?
Možemo da kažemo da postoji, ali negde i to nije toliko važno. Znate, neko može da ide u kladionicu i kockarnicu i da kažem da rizično kocka godinama, i da onda negde pređe tu granicu. Ta granica je vrlo blizu iz toga da rizično kockamo i da postanemo zavisni kao i kod svih ostalih zavisnosti. To je negde princip vrlo sličan. A neko može jako brzo da razvije ovo o čemu sam pričala, znači odnosno da izgubi kontrolu. Tako da ono što bi moglo možda da nam ukaže, jer da ti neki prvi znaci od toga kada, na primjer, planiramo da odemo sa društvom, a onda posle više ne idemo sa društvom, nego vidimo da češće odlazimo sami.
Promena ili načina života.
Jest. Onda planiramo, na primjer, taj dan da odemo ili jednom nedeljno, da tamo provedemo pola sata, sat vremena, onda vidimo da to nije baš tako, da sad više ne odemo jednom nedeljno, nego odemo više puta nedeljno. Onda planiramo da potrošimo određenu količinu novca za tu, da kažem, vrstu zabave, ako to, na to gledamo kao neki vid zabave, i onda potrošimo mnogo više novca. To je nešto što treba na samom početku da nam ukaže da to više ne predstavlja baš zabavu i da polako već gubimo kontrolu nad sopstvenim ponašanjem, odnosno da je kockarnica i klađenje preuzima. I think you're funny, you think I'm smart, I can name the planets all by heart. Oh, what's touching to shine a star? Eyes wide open, it's way past dark. It's too late to sleep now. The valley's wide awake, the early train's pulling out. Do what to come down. The last day of summer and the first kiss on my lover's mouth. Did you get married? Or did you wait? Did you ever build that house down by the lake? Every
on my lover's mouth.
Ove noći razgovaramo o kockanju, a naša gošća u studiju je psihijatar dr. Oliveras Butega Filipović iz specijalne bolnice za bolesti zavisnosti. Da li se u Centru za nehemijske zavisnosti pravi razlika između zavisnosti od ruleta, od kladionice, od aparata? Da li postoji ta vrsta razlika?
Pa negde ne pravimo tu vrstu razlika. Ono, znate, to je kao ranije kad su nas često pitali šta su to lakše, šta su to teže droge. Znate, mi nekako ne pravimo tu razliku. Sve od toga može da nas uvede i dovede do sindroma zavisnosti. Ono što jeste vrlo opasno, što jako mi ne pravimo tu razliku, običan svet je negde pravi i smatra da, na primer, kladionica i klađenje nije tako opasno, da to sigurno ne može da nas dovede do toga da postanemo patološki kockar. Da sigurno...
Dostupnije je od ruleta, na primjer.
Jeste dostupnije od ruleta, vrlo je dostupno i nekako smo mi kao društvo vrlo liberalni prema tome. Znate, nekako je normalno da... Posebno kad govorimo o muškoj populaciji, da idu često u kladionice, da tamo provode svoje vreme, da čak to bude sad način i druženja. To je ono što vrlo srećamo, da se nekako sada mladi danas okupljaju i tamo provode vreme, a usput i ispunjavaju tikete. Tako da nekako imam utisak da ljudi kada pomisle na patološku kockara uvek misle ovo što ste vi rekli, negde rulet, kazino, i da je to ono što ga je dovelo do zavisnosti, ali ne. Svaki vid igre na sreću, znači za koju se daje novac, je kocka. Svakog od njega možemo postati zavisni. Ono što je isto problematično je što sada u tim objektima i kladionicama samim imamo sve dostupno. Tako da vrlo lako iz toga da...
I kafu i piće.
Jeste. Iz toga da ćemo sesti da popunimo taj tiket neobavezno, kao što smo rekli, vidimo tu i taj elektronski rulet i slot aparate, onda nekog tu koji nas tako pozove, a imamo očigledno već taj kod i tu želju i za kockanjem, i onda vrlo lako sa jednog možemo da pređemo na drugo. I to je ono što se vrlo često dešava.
Pored toga što klađenje jeste legalno u zemlji i postoji zakon koji određuje da, na primjer, kladionice ne bi smele biti bliže od 200 metara školama, one se i reklamiraju i u javnom prostoru su predstavljene afirmativno uz podršku poznatih ličnosti.
To je ono što je jako veliki problem, što je u našoj zemlji, uopšte na zemljama, da kažem, Balkana, je jako, ali ajde da govorimo o nama, jako prisutan veliki broj rizikofaktora. Odnosno, vi ćete videti, ako krenete da brojite na svakom skoro ćošku u poslednje vreme kladionicu, na mestima na kojima su se nekad nalazili neki drugi objekti, vidjet ćete da kad oni nekako, da kažem, propadnu, vrlo brzo će se tu oformiti neka nova kladionica. Zakoni i norme jesu napisani, ali ono što mi vidimo u kliničkoj praksi je da se oni ne poštuju dovoljno. Kockanje jeste legalna radnja, ali ne za osobe ispod 18 godina. Ono što mi susrećemo se u kliničkoj praksi, da nama dođu pacijenti, odnosno mladi ljudi koji 18 godina, pa i ranije, imaju već razvijen sindrom zavisnosti, znači da su se nekako ipak susreli sa tim. Ono što se dešava jeste da obično nađu nekog starijeg koji im uplaćuje tikete, to je već jedan oformljen sistem koji vrlo dobro očigledno radi, a druga stvar je gde potpuno gubimo kontrolu je svakako mogućnost online klađenja, jer tu nekako ne možemo ni da kontrolišemo u potpunosti i same godine. Ono što sve češće viđamo je da upravo slavne ličnosti reklamiraju ovakve objekte. I ako govorimo o mladim ljudima kojima su to ideoli, da li pozorišni glumci, da li sportski idoli, ako nam oni negde pošalju tu poruku da je to u redu, znate, za one svetleće kladionice, da se to nekako izgleda jednom mladom čoveku vrlo zabavno, još vidite nekoga ko je vama možda idol i on negde stoji iza toga što se reklamira, onda je tu negde vrlo jasna poruka da je to u redu, takav vid zabave je u redu. Posebno se često dešava da sada vi imate nekoga iz okruženja. To može da bude i otac. Ne mora da bude i otac, može da bude bilo ko tu iz porodice, neki prijatelji, te dece, gde vidite etikete i da se o tome nekako priča. Onda se uključi televizor i non stop ste, imate tu, da kažem, medijsku jednu vrlo agresivnu kampanju što se tiče reklama. Opet kažem, vidite te neke poznate ljude, svuda gde se okrenete, vidite kladionice i onda je nekako broj tih faktora, faktora sredine, to ono što sam rekla da je vrlo značajno da bi se bolest razvila, kada je to u tolikom porastu, to sigurno dovodi i do povećanog broja.
Ako sam dobro razumela jednu od vaših koleginica, specijalna bolnica za bolesti zavisnosti je probala da nekako smanji taj problem i držane su edukacije ljudima koji rade u kladionicama.
Da, edukacije se drže stalno i one su obavezne za sve zaposlene u objektima koji rade, znači u igrama na sreću. To jeste nešto što postoji, ali i primenjuje se i u svem, i obavezno je sada i zakonom da imate određene plakate gde će pisati da kockanje može i jeste nešto što može da vas dovede do bolesti, da ispod 18 godina deca ne bi trebala da ulaze i ne bi smela. Ali nekako opet ponavljam da to što je zakonom regulisano i ono sa čim se mi susrećemo je u jednoj diskrepanci.
A u načelu te edukacije bi trebalo da obuče ljude u kladionicama da prepoznaju kockara, to je zavisnika ili kako?
Jeste, da prepoznaju i da ih negde upute u specijalnu bolnicu. Na tim, da kažem, plakatima i jeste i stoje naši telefoni, ali ono što naše iskustvo pokazuje da obično pacijenti koji dođu nisu upućeni iz objekata kockarnica i kladionica, niti nam se dešavalo da neko dođe i kaže pročitao sam tamo vaš telefon i došao sam. I to je ono što mislim da je ključno, da treba na tome da se radi, da na tim prvim znacima kada je iz tog, da kažem, socijalnog kockanja, kockanja u vidu zabave, prelazimo u ovo rizično, pa onda i zavisničko ponašanje, da tad reagujemo.
Iza zavisničkog kockanja jasno stoji zavisnost i šta je podloga psihološka te zavisnosti, govorit ćemo svakako podrobnije. Međutim, zanimljivo je to kad kažete rizično kockanje. Šta je psihološka podloga toga?
Pa, znate, ljudi kockaju iz raznih razloga. Negde to bude zabava, kao što sam rekla, to je ta neka žudnja za dobitkom i sve to što kocka pruža. Neki ljudi kockaju da bi nekako skrenuli misli sa nekih drugih problema. Često mi imamo tu i komorbiditet i anksioznih i depresivnih poremećaja. Neki ljudi, da kažem, kockaju zato što je to društveno prihvatljivo, zato što je njihovo društvo tamo. Tako da, kažem, postoji mnogo profila zašto ljudi kockaju. I to je ono što često čujemo kad nam, na primjer, dođe porodica i onda otac kaže, pa ja sam uvek kockao, nikad mi se ovo nije desilo, kako se to njemu desilo, znate, eto, to je ono što kad možemo da vidimo, neko je razvio zavisnost, neko nije. Znači, nekako treba sve da se poklopi da bi se zavisnost i razvila.
A da li iz tog vašeg odgovora možemo da zaključimo da zavisnost od kockanja ili makar sklonost ka kockanju može da potekne iz porodičnog obrasca i nekog modela koji već postoji u kući?
Jeste, svakako. Deca uče po modelu i kada gledaju da njihova porodica, neko najbliži kocka, pa bilo to i tako povremeno na rekreativni način, isto se negde dobija poruka da je to potpuno u redu. Znate, dete to tako razume. Ako tata i njegovi prijatelji mogu da se kockaju, mogu prosto i ja.
A koje su posledice kockanja po porodični život?
Pa kao i svakoj zavisnosti, porodica je ključ. I u nastanku bolesti, i u njegovom održavanju, i u lečenju. Što se tiče nastanka, eto, može da bude upravo to ovo što smo rekli, da je takav model dostupan i da to neko vidi, ili bar u najbližem okruženju je dostupan. Onda, kada se bolest razvija, često je ne primetimo, zato što jedna od glavnih posljedica kockanja jeste svakako manipulacija, vrlo vešta, i naši pacijenti vrlo dobro i dug vremenski period su u stanju da to sakriju. Možda i neki put i primetimo, ali nekako kockanje ne gledamo kao bolest, nego on tamo kocka, to je neki porok, to je njegova ličnost, to se tako gleda na to. I onda to nekako puštamo. Može da se desi čak i da se jave dugovi, da roditelji vrlo često vraćaju te dugove sa nekom idejom da to više on nikad neću raditi, obećao je sad ćeš mi vratiti taj dug i to je to, ja više nikad neću kockati. To bi bilo u redu da ovo nije bolest. Znate, da oni imaju želju da možda urade to što su rekli, ali prosto nemaju kapacitet za to. I zato je vrlo važno da se leče. I treće je, kada govorimo o porodici i lečenju, uspeh i tok lečenja svakako najviše utiče na to porodica i njihovo negde prisustvo i podrška.
I u nastavku ćemo govoriti o zavisnosti od kockanja i o porodičnim odnosima i o kockanju u generalno društvenoj sredini.
Cause you knew that I'd call you up. You've been going around every party in LA. Cause you knew that I'd be at one. Oh. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. Oh. And now I'm all up on you, what you expect. You're not coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I knew from the start. You're
noći govorimo o kockanju. Gospođo Zbutega, govorili smo o porodici i o zavisnosti od kockanja, međutim tu postoji jedna zanimljiva stvar koja se tiče upravo pozajmica, koje jesu česta pojava kod kockara. Oni pozajmljuju i tako u krug. Stvara se često neka vrsta empatije okruženja dok se ne uvidi da je to zaista veliki problem. Šta uraditi kada nam se osoba iz recimo porodičnog okruženja obrati za pozajmicu?
U takvim situacijama mi kao ljudi, kao roditelji, partneri, nekako ljudski želimo da pomognemo. I vrlo često porodica, roditelji, okruženje, prijatelji misle da na taj način pomažu time što će vratiti dugove. Nekad je to zaista i da kažem neophodno, kada govorimo o dugovima kod zelenaša, pretnjama, pa imamo i tu neku dozu straha naših najbližih da će se nešto loše desiti kako samoj osobi koja nam je tražila pozajmicu, tako i samoj porodici. Ono što je vrlo važno da razumete da osoba koja vam traži novac da bi vratila dugove je već izgubila kontrolu. Znači, ona je prvo nalazila neke načine da to vrati, pa uspevala sigurno jedan vremenski period, pa se pozajmila možda kod nekog drugog, pa se i pozajmila u banci, ali kad vam dođe i obrati vam se za pomoć, znači da je ona već izgubila kontrolu. Znači tu je bolest verovatno već sigurno razvijena. Tako da u takvim situacijama ono što je vrlo važno je da prvo saslušamo osobu, da je ne osuđujemo, da čujemo šta ima da nam kaže, da ispriča nam, da nekako vidi da mi zaista želimo da je pomognemo, ali negde je tu vrlo važno napomenuti da postoje ustanove koje se time bave, da je vrlo važno da se obavi neki razgovor, da ćemo mi dati novac, pomoći, biti tu, ali da nekako predlažemo i da se ipak popriča sa nekim. Možda ne odmah pri prvom susretu, znate, kad neko dođe u dugovima, očajan, i sad vi odmah predložite lečenje, to svakako nije dobro. Ali postepeno, prvo nekako da budemo tu, da imamo kapacitet da čujemo nekoga, da ga saslušamo, da ga ne osuđujemo i da negde samim tim delujemo na to da ipak porazgovara sa nekim. Ako se to već ponovi drugi, treći, četvrti put, znači tu onda imamo mogućnosti da postavimo vrlo jasne granice. Znate, da ne bude ta priča koja je vrlo dobra za sam početak, nego da nekako odmah reagujemo i da pristupimo tako što ćemo ih odvesti u ustanovu koja je za to negde zadužena.
To je u slučaju kad osoba već kaže da joj treba pozajmica i koja je u principu rada da makar delom razgovara na tu temu, ali dok zavisnost od kockanja još nije otkrivena u sredini u kojoj osoba živi, kako joj pristupiti? Na koji način otvoriti tu temu zavisnosti? Pa, pretpostavke o zavisnosti za da, početak.
Da, pa opet je negdje vrlo važno tu da budemo tu i da čujemo tu osobu i opet ponavljam ovo da je ne osuđujemo, jer oni sami po sebi imaju već uvek osjećaj krivice. Osjećaj krivice jer znaju da su lagali, osjećaj krivice da lažu, mi to kažemo manipulišu, ali negdje isto. Prvo se to manipuliše unegde u sferi kockanja, posle se to manipuliše vezano za sve, za odnose u porodici, sa partnerom, prijateljima, na poslu su često dekoncentrisani ili kasne, da kažem, promene u svim sferama ličnog funkcionisanja i onda se tu neminovno javlja jedan osjećaj krivice i razmišljanje da me osoba neće razumeti. I znate, kad se tako osjećate, vrlo je teško i onda još dođe neko ko zaista nenamerno da kažem poveća taj osjećaj krivice ili
nemamo, ili otvoreno napada
i to se dešava, onda vi gubite tu osobu odmah kao sagovornika i nemate više mogućnost da je pomognete barem u tom trenutku. Mislim, znamo svi da je teško to kad saznate da je osoba preko puta i da vas je lagala i da osjećate se prevareno i nesto vam je novac iz kuće i sad vi kao nekako treba tu da sedite i da mu pomognete. I sad vrlo često to teško porodici da to prihvati, da to tako treba. Ali ono što je vrlo važno je da shvatite da se to dešava iz bolesti, a ne dešava se iz toga zato što je neko takav, zato što je to neki porok, zato što on namerno želi nešto da nam učini. I to je ono što je glavno. Da nekako treba da shvatimo da kad neko nas i laže i krade novac iz kuće i napravio dugovi, da on to radi iz bolesti.
Da li onda tome pristupiti izokola pa pitati za neke simptome možda koje smo uočili, na primjer da li znaš gde je ovo iz kuće ili zašto si umorna češće nego inače ili da li si bila u školi ili nisi, u kom pravcu bi trebalo da ide taj primarni pristup?
Pa jeste, nekako treba i tu krenuti obazrivo i polako i reći šta ste ako smo nešto primetili. Kod dece obično nestaju tako mlađih, da kažem dece, kod mlađih obično neće odmah da zakuca zelenašu na vrata. Obično će nestati prvo ili neki novac iz kuće i to možda i sitnije neke pare, pa zlato i tu negde kad vidimo treba odmah da reagujemo. Ono što je inače vrlo važno, važno je da u svakom odnosu gradimo neki odnos poverenja, da znamo gde je uvek naše dete, da znamo na koji način troši novac. Ako smo već upoznati sa tim, onda možemo i da primetimo kad nešto nije kako treba. I onda tu sednemo nekako i razgovaramo. Vrlo često ćemo na početku, neće osoba biti spremna. Niti ne ponudimo pomoć, niti će biti spremna da ona ima problem, jer oni negiraju problem. Znači, negiraju problem i smatraju da nisu zavisni i da će to da prođe, kao i kod mnogih drugih. Tako da treba, da kažem, pristupiti postepeno, treba podeliti neka svoja osjećanja, kako se ja osjećam u trenutku kada vidim da su nestale novac iz kuće, kako se osjećam kad ne znam gde si ti, nekako dati prostora da nam osoba preko puta nešto i kaže. Ali to sve možemo ako ne osuđujemo. Čim krenemo da napadamo, teško je da ćemo moći i da će osoba uspjeti da nam se otvori.
Kada se osoba prvi put susreće sa kockanjem, postoje li neki podaci kada osoba otprilike u nekom proseku u našoj zemlji prvi put uđe u kladionicu ili krene sa kockanjem neke druge vrste?
Možemo da kažemo da ne postoji uniformni profil ličnosti kockara. Znači, oni su različitih i starosnih kategorija i obrazovnih statusa, socioekonomskih statusa, što nam negde ukazuje da niko od ove bolesti nije pošteđen. Ono što podaci ukazuju kako i kod nas, tako i uopšte na globalnom nivou, da muška populacija jeste nešto što je češće i da oni češće bolevaju od ove bolesti, ali svakako je i pogrešno verovanje da je kockanje samo muška bolest. U našoj zemlji, ako govorimo ipak o tim normama da do 18. godine ne bi smeli da se kockamo, ipak nam se javljaju pacijenti između, da kažem, 30. 40. Sada negde u dnevnoj bolnici imamo najviše pacijenata mlađeg uzrasta, ali tako, da kažem, negde između 30. i 40. godine, često sa porodicama i malom decom.
A da li su to zaposleni ljudi, nezaposleni ljudi, da li su to, rekli ste, do 30. godine, da li su to možda osobe koje imaju i sindrom takozvanog produženog odrastanja ili su to ljudi koji imaju posao, imaju porodicu?
Mahom su to ljudi koji imaju i posao i porodicu. Znači, imamo uvek raznih slučajeva i raznih priča i svako od njih, ako je priča manje više ista, je individua za sebe i nosi neku sopstvenu priču, ali većina ljudi jesu upravo zaposleni, imaju porodicu. Evo sad pričam baš aktualno o grupi koja je trenutno na lečenju. Imamo pacijenata koji nisu zaposleni, ima, da kažem, svega. Ono što je kritičan period, kad govorimo o mlađoj populaciji, taj negde prelazak između srednje škole, osnovne, odnosno škole i srednje škole.
Tako rano.
Da, da, tako rano. Može da se desi da kada negde prelazimo u novu sredinu, pa želimo da se adaptiramo, da se nekako dopadnemo svima, da vrlo često tada u tom periodu posećujemo kladionice.
I u nastavku ćemo govoriti o zavisnosti od kockanja i to sa našom gošćom. Ona je psihijatar, dr. Olivera Zbutega Filipović iz specijalne bolnice za bolesti zavisnosti. Kao što znate, u drugom satu ćemo postavljati i pitanja koja ste nam vi poslali putem naše Instagram stranice Među svetovima svet, donja crta, RB1. Uskoro slušate vesti, pa nastavljamo naš noćni program.
All I can ever be to you is the darkness that we know, and this regret I died accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment was weak as snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man when there's so many real things at hand? We could have never had it all, but we had to hit a wall. So this is never to fall withdraw. Even if I stop wanting you, and perspective pushes true, I'll be some next man's other woman. So I can't play myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away. The sun goes down. No day, cause that's a kiss goodbye to sunset. So we are history. The shadow covers me. The sky above the bed. Lonely lovers see. He walks away. The sun goes. Kingdom.
the sinners crawl. So they dug your grave in the masquerade. We'll come calling out at the mess you made. And don't wanna let you down, but I am hellbound. Oh, this is all for you. Don't wanna hide the truth. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come. This is my kingdom come.
Tačno jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Situacija na Kosovu i Metohiji je mirna nakon što su Srbi napustili privremene institucije u Prištini i u četiri opštine na severu pokrajine. Srbi sa severa kažu da je sada na potezu vlast u Prištini da ispuni njihove zahteve, a oni su ukidanje preregistracije vozila sa srpskih na lokalne tablice, zatim formiranje zajednice srpskih opština i poštovanje Briselskog sporazuma. Američki State Department pozvao je Beograd i Prištinu da preduzmu korake za smanjenje tenzija i obezbede mir i stabilnost. Iz Vašingtona ukazuju na neophodnost provođenja potpisanih sporazuma uz napomenu da to uključuje započinjanje razgovora za uspostavljanje zajednice srpskih opština. Portparol State Departmenta kaže da povlačenje Srba iz prištinskih institucija nije rešenje za aktuelne sporove i da ima potencijal za dalju eskalaciju tenzija na terenu. Grčka neće menjati stav po pitanju Kosmeta i Srbija može da računa na njenu podršku očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta, poručio je u Atini šef diplomatije Ivica Dačić nakon sastanka sa grčkim zvaničnicima. Sa ministrom spoljnih poslova Nikosom Dendiasom razgovarao je o unapređenju odnosa i evropskom putu Srbije. U Sjedinjenim Američkim Državama održavaju se izbori za nove članove Kongresa, odnosno ceo predstavnički dom i trećinu Senata. Biraju se i guverneri 36 saveznih država. Ovi međuizbori, koji se tako nazivaju jer se održavaju na polovini predsjedničkog mandata, bit će i svojevrsni referendum o administraciji Josefa Bajdena. Najteže borbe u Ukrajini vode se u Donjeckoj i Hersonskoj oblasti. Ukrajinske vlasti tvrde da stabilno drže svoje položaje i pripremaju napade na teritoriju pod ruskom kontrolom, dok ruske uprave u tim regionima navode da je situacija stabilna i da ukrajinska vojska smanjuje intenzitet akcija. U nastavku iskaza o krivičnim delima organizovane kriminalne grupe Belivuk Miljković, okrivljeni svedok saradnik Srđan Lalić, naveo je da je ta grupa kao najveću pretnju vidjela predsjednika Aleksandra Vučića, čiju likvidaciju su i planirali. Rekao je da je od pripadnika grupe čuo da je vođa Kavačkog klana Radoje Zvicer poslao 5 miliona evra za svrgavanje vlasti u Srbiji. Prema posljednjem preseku, u našoj zemlji je potvrđeno još 816 novih slučajeva koronavirusa među 11.500 testiranih. COVID je odneo još 4 života. Na bolničkom lečenju su 302 pacijenta, a 21 diše uz pomoć respiratora. Vreme danas, ujutru po kotlinama i u dolinama reka, magla ili niska oblačnost, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 0 do 8 stepeni, dnevna od 15 do 20, u Beogradu oko 18 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Samo nadanje, pa si ja vidam, bez prije, moja glasa
Dobrodošli nazad u emisiju Među svetovima svet, Radio Beograda 1. Govorimo o kockanju i o zavisnosti od kockanja, a naša gošća je psihijatar dr. Olivera Zbutega Filipović iz specijalne bolnice za bolesti zavisnosti. U ovom satu, kako smo već i rekli, postavljamo i vaša pitanja, poštovani slušaoci, koja su stigla putem naše Instagram stranice. Evo, gospođo Zbutega, prvo od pitanja glasi: da li se kockaju samo da bi dobili novac ili je u pitanju i neka druga vrsta, po znacima navoda, dobitka? Dokazuju da su pobedili sistem, da su u pravu, da je po njihovom.
Pa kad krenemo sa kockom, obično bude to neka žudnja za dobitkom i taj neki osjećaj koji nam pruža kada dobijemo. Znate, svaka zavisnost funkcioniše po principu mehanizme nagrade. To je ono što nam pružaju supstance i kocka, da se osjećamo jako dobro i da se ta hemija u našem mozgu proizvede dosta brzo. Tako da obično jeste neka žudnja za dobitkom, ali svakako da su strukture ličnosti različite i može da se desi da upravo bude ono nešto što čemu smo pričali malo pre, da bude to neko drugo psihijatrijsko oboljenje, pa da nekako u tome tražimo neki vid pomoći, da kažemo.
A sa čim može da bude ukrštena bolest zavisnosti od kockanja?
Pa može da bude ukrštena sa većinom, da kažem, psihijatrijskih oboljenja, anksiozno-depresivnih, kod bipolarnog poremećaja, kod drugih bolesti zavisnosti. Znate, vrlo često je pomešana, mi to kažemo, dualna zavisnost, zavisnost od kocke i alkohola. To je vrlo često. I ono što je vrlo važno da kažemo, da je suicidalni rizik dosta povećan kod osoba koje su imaju razvijenu dijagnozu patološkog kockanja. To je ono što vam malo ljudi će vam reći, to ono što na primjer ne piše, to ono što bi trebalo da piše na onim obaveštenjima vezano u kockarnici, koliko je to negde suštinski opasno. Tako da sad je tu bilo pitanje, kako ste rekli, vezano za
da
sistem.
Da li je samo dobijanje novca ili dobijaju i samo potvrdu da su pobedili sistem, da su oni u pravu, da je po njihovom?
Pa mogu da imaju neki osjećaj, da kažem, posebno u početku kad dobijaju nekog povećanog samopoštovanja, samovrednovanja, da se nekako oni osjećaju bolje. Ali to je sve u ovim fazama kad je dobitak u pitanju.
Koliko ima istine u tome da određeni zavisnici od kocke imaju adrenalin i kada gube? To jest osjećaju ga?
Svakako. Osjećaju ga zato što oni imaju taj osjećaj tog iščekivanja i te neke ideje mogućnosti dobitka. I oni ka tome idu. Oni idu to da dostignu. I onda kada nemaju kontrolu, oni igraju sa željom da dođu do tog osjećaja, znate.
A kako bi izgledao taj tok raspoloženja kod jednog zavisnika od kocke? Da li to kreće sa nekom nadom, znatiželjom, pa završi u depresiji ili...
Da, obično završi u depresiji, ali to je, da kažem, na kraju. U početku ne vidimo te neke psihičke posljedice toga. Obično ide ta neka jaka želja da se kocka i neka prijatna osjećanja, euforija, i to nas negde drži, čak i kad su, da kažem, i ti neki gubici. I opet ta želja da ponovo dođemo do dobitka, i to traje jedan vremenski period. Onda može da se desi kod određenih pacijenata, obično dolazi do ove negativne, odnosno više depresivne, anksiozno-depresivne simptomatologije, ali to ih opet ne sprečava da odu i da ponovo pokušaju, ali tada obično, da kaže, leče te neke posledice. To je neka ta ideja njihova To ćete vrlo često čuti, ja ne kockam više zato što mi pruža neko zadovoljstvo, nego da vratim dugove, nekako minimiziraju problem, nekako ga prebacuju na nešto drugo. Što se tiče nekih pacijenata, oni nećete verovati, mogu jako dugi vremenski period da kockaju i da uvek imaju to neko prijatno osjećanje. I pored gubitaka, to jeste manji broj, ali postoje pacijenti i tu je i pristup lečenju negde teži. Kad vidite da kad dođe i pored svega što se nekako desilo u njegovom životu, on i dalje ima tu, da kažem, jednu, možemo slobodno reći, ljubav prema kocki.
A šta ga onda dovodi na lečenje? Druga osoba ili...
Obično druga osoba. Obično druga osoba ili porodica, ili su ga na poslu, da kažem, pritisnuli, ili su dugovi pak veliki.
Evo, govorimo sve vreme apsolutno nesvesno u muškom rodu, jer i jeste rekli zapravo da jesu češći muškarci kao kockari nego žene. Međutim, da li se razlikuju načini i mehanizmi kockanja, prikrivanja? Pa i socijalne uloge su u principu drugačije u našem društvu, koje je dalje patrijarhalno.
Negde smo mi onako, vrlo, to sam već rekla, liberalni kada je kockanje upitano, ovako kada je tu neki vid zabave, posebno kod muške populacije, ali onda kad neko razvije bolest, onda smo vrlo odbacujući. Tako da mi znamo negde da postoji stigma prema bolestima, zavisnostima uopšte, ali nekako je to kod žena još više izraženo, jer negde je opet to kulturološki, lakše nam je da kažemo da muškarac i pije i da ide u kockarnicu, a nekako to se ne vezuje za žene. Način kockanja jeste drugačije, žene obično ne kockaju toliko, odnosno ne klade se toliko, one više koriste rulet i slot aparate.
I zapravo kod žena prosto takva je realnost, češće se pominje kao faktor zapostavljanje porodice nego u muškom slučaju.
Jeste. Jeste, to je nešto što je, opet kažem, možda tako i lakše da se objasni da je on takav, da je to njegova struktura, da on kocka, a negde kada je žena u pitanju, to se uvek okreće na taj vid, ovo što ste vi upravo rekli.
Govorili smo i o tom odnosu sredine prema zavisniku, ali kakav je odnos sredine prema dobitku? Kada kockar dobije veliku sumu novca, na koji način je onda tu sredina uključena? Da li je uopšte uključena?
Pa i tu su različite iskustva. U nekim situacijama porodica ni ne zna za dobitak i to je, da možda kažem, i najčešće. U nekim situacijama porodica ne želi uopšte da ima bilo kakav kontakt niti dodir i vrlo je osuđujuća prema svim sredstvima koje dolaze iz tog domena, ali ima negde i slučajeva da porodica, partner negde prihvati taj novac i to ono čemu smo već pričali, to je negde učestvovanje u nastanku i održavanju bolesti.
Postoji li razlika između zavisnosti u kockanju na sitne sume novca i zavisnosti od kockanju na velike sume novca?
Obično se krene sa sitnim sumama novca i sve dok se negde, da kažem, to drži pod kontrolom i to bude sporadično i to ostane na sitnim sumama, to onda možemo da kažemo da je vid jednog socijalnog kockanja, neke vrste sporadične zabave. Ali čim su ulozi veći i to negde kod nekog nastaje postepeno, či dugi vremenski period kocka to što bi vi sad rekli na sitno, tako, i niko to ne vidi kao problem, ali onda u nekom trenutku nešto bude okidač, neka situacija stresogena, neka promena bilo kakva ili prosto ta želja za dobitkom postane veća.
A znači mora da postoji okidač da bi se ulozi podigli?
Pa ne mora, ali može da se desi. Može da se desi da bude okidač, ali ne mora. Može nekako to spontano da kažem i najčešće to tako prelazi spontano iz tih sitnih ulaganja do prvo odlaska sa društvom, to je isto vrlo važno. Prvo se odlazi sa društvom, sporadično, manje ulozi. onda već idem češće sam. Ne moram, ne treba mi baš niko da bi kockao. Pa bude u ulogi veći. Onda bude i dobitak neki put veći, pa samim tim i ulog onda veći, razumete? I onda to tako dođe do da kažem, sve većih i većih uloga, onda možda i dobitaka, ali onda svakako i gubitaka. Onda treba svakako i uzeti obzir i socioekonomski status pojedinca, znate. Neko ko u startu možda će imati, da kaže, manje, pa će na taj način, mnogi ljudi misle da će na taj način zaraditi novac i određeni vremenski period i zarađuju novac, određeni vremenski period, ali onda im se nekako to sve vrati, tako da treba i o tome misliti. Neko, kaže, može da zavisnost razvije tako jednim postepenim putem, to iz manjeg u većeg, iz ređih u češćih, a neko jako brzo. Neko će jako brzo ulagati puno, gubiti puno i razviti zavisnost i potrošiti sume u rok od godinu dana koje neko možda potrošio 5 do 10 godina. Ali negde je suština ista. Jedan i drugi su izgubili kontrolu i jednom i drugom je potrebna pomoć.
Skoro je bilo u jednoj reportaži u Oko magazinu na RTS-u ispovest jednog čoveka koji se hrani u narodnoj kuhinji i koji govori da je tu jer je izgubio zbog kocke kuću, dva lokala i porodicu. Kada čovek koji je zavisnik sve to izgubi, izgubi praktično sredstva kojim bi nastavio taj ciklus kockanja, šta se dešava sa njegovom zavisnošću?
Pa to je onda kada može da se desi i tada da traži načine kako ponovo. Znate, sad i ova situacija kad je sve izgubio i više zaista nema gde, ali tada je neophodno lečenje, jer vrlo često u takvim situacijama može da dođe i do suicida, znate, ali negde čovek izgubi potpuno sve, nema podršku i pomoć porodice, tako da ako do toga dođe, tu je negde lečenje neophodno. Jer vrlo često u ovakvim bezizlaznim situacijama može da dođe i do, da kažem, onog najgoreg ishoda.
Htjela bih samo da napomenem da smo ovo iskoristili kao primer za neki generalni razgovor o takvim slučajevima koji, znate vi bolje iz vašeg iskustva, nisu toliko retki da i porodica ode od osobe koja je zavisnik.
Da, to se vrlo često dešava, a porodica je negde neophodna da bi zavisnik izašao iz problema, odnosno to je hronična bolest, da bi naučio kako da živi sa svojom bolešću, da bi naučio kako da prepozna ono što je ponovo vraća u bolest, da bi čak i ako bi se ponovo vratio u bolest znao kako da odreaguje, da to bude što kraće, da se što pre vrati na lečenje. I to je ono što je svakako glavna stvar lečenja i ja bih zaista nekako voljela da ljudi shvate da jako imaju taj neki negativan možda od početka stavi kada se kaže bolesti zavisnosti i kockanja i često se čuje ma nema njemu pomoći, ma on je kockar, on je takav, neće se on nikad promijeniti, da to zaista nije tako. I da ako odreagujemo na pravi način, ako pružimo podršku, iako je to jako teško i svakako i za nas to razumemo mi koji se time bavimo, da možemo mnogo da uradimo, da to baš ne bude tako i da ishod bude drugačiji.
U nastavku ćemo upravo govoriti o lečenju zavisnosti od kockanja u specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti.
Jedno, ti i ja.
Gospođo Zbutega, govorimo o bolestima zavisnosti, tačnije o zavisnosti od kockanja. I jedno od pitanja koje je stiglo putem Instagrama, da li se zavisnost od kockanja leči lekovima i ako da, zbog čega, ako zavisnost ne izaziva neka supstanca nego ponašanje?
Lečenje se odigrava, znači, kroz jedan integrativni pristup. Terapija izbora jeste kognitivno-bihevioralna porodična grupna terapija, je negde se pokazala kao lek izbora, da kažemo, u ovoj bolesti, ali svakako da ako ima potrebe uključujemo i farmakoterapiju. Obično se farmakoterapija uključuje zbog nekih posledica na naše psihičko zdravlje, kao što je kao što su anksiozni poremećaji, depresivno raspoloženje, problemi sa snom, loši opšte da kažem kontrola impulsa, pa samim tim zbog toga, znači postoje razni razlozi i to je naravno prema proceni psihijatara, ali da kažemo da češće pacijenti se uključuju u ovaj grupni porodični psihoterapijski tretman, sad kažem prema proceni lekovi neki put da, neki put ne. U našoj ustanovi se pregledi zakazuju, prvo se vrši trijaža, znači pacijent dođe i to uvek kažemo da je najbolje da dođe sa nekim sa kim živi, ako je to moguće. I nakon tog triažnog pregleda odlučujemo šta i kako dalje. Pacijenti koji nisu u mogućnosti da uspostave abstinenciju, znači abstinencija znači da ne kockaju, u sredini u kojoj žive, ne mogu prosto da se odupru tome, oni su kandidati za bolničko lečenje na kliničkom odeljenju naše ustanove, gde se oni negde uspostave abstinenciju, afektivno se stabilizuju, uvede se određena farmakoterapija ako je to potrebno i nakon toga nastavljaju program u dnevnoj bolnici.
A kako vi dolazite do informacije da osoba ne može da se suzdrži od kockanja? Da li je tu vama pruža pomoć zapravo ta osoba iz okruženja tog zavisnika? Kolika je šansa da će zavisnik sam reći ja neću moći da se suzdržim? Da li dolaze sa željom da se izleče ili su nevoljni?
Pa, negde će nam u nekom trenutku reći. Kroz pitanja koje postavljamo mi vidimo da li pacijent može da uspostavi apstinenciju ili ne može. Obično to bude nevoljno. Znate, niko nije voljan da dođe u ustanovu i da prizna da on ima problem. To je jako teško prvo. Ali negde ono što je važno da im ukažemo da svako ko dođe pokazuje neki odraz snage da sebi pomogne i da to nije neka nemoć, iako vrlo često tako na to gledaju, nego da je upravo suprotno, to što je on došao da potraži pomoć i pomogne sebi, ga izdvaja od nekoga koji isto tako kocka, ali nije došao. Tako da će nam negde i reći, neće biti srećni, obično neće biti srećni kada im kažete da treba da idu u bolnicu. Znate, neko ko je radno angažovan, ima porodicu, negde i nije shvatio ni on da ima problem i to treba prihvatiti. Ne može on da dođe sad na jedan razgovor pa sad kao mi njemu kažemo, to je jedan proces. Ali uz tu, da kažem, negde podršku porodice, naš neki razgovor, mi u timu imamo dva psihijatra, psihologa, kliničkog socijalnog radnika, tako da nekako zajednički svi delujemo da pomognemo tom pacijentu i negde mu i ukažemo da je to dobro za njega. I obično nam posle tog hospitalnog lečenja budu zahvalni.
Koliko hospitalno lečenje može da traje?
Pa oko mjesec dana, sad prema proceni, ali minimum je negde oko 3 nedelje. I kada se završi to lečenje, onda se nastavlja lečenje kroz grupni porodični psihoterapijski program dnevne bolnice, koji je koncipiran kroz nekoliko faza. Prva faza je intenzivna faza u kojoj pacijenti učestvuju negde oko 8 mjeseci do godinu dana, opet prema proceni tima, zavisno od ciljeva koji su, da kažem, negde postavljeni, koji su oni negde postigli. Nakon toga prelaze u rehabilitacione grupe. Imamo dve rehabilitacione grupe koje su prvo jednom nedeljno, a nakon toga jednom u dve nedelje. I sve ukupno taj program dnevne bolnice traje negde oko dve godine. Sad zavisi, opet kažem, od pojedinaca, od prihvatanja određenih pravila i učestvovanja u toku lečenja. Nakon toga imaju mogućnosti nastavka lečenja u klub lečenih kockara. To je socioterapijski klub koji negde ima za cilj da ih ponovo, da kažem, negde resocijalizuje i da negde ostanu u tretmanu.
A šta se radi u tom klubu? Da li se oni sastaju, na kom nivou?
Da, oni se sastaju jednomesečno, to je sada negde ređe. Oni imaju određene aktivnosti koje nisu samo, da kažem, da dolaze kod nas, nego i imaju i svog predsjednika, onda organizuju određene odlaske, da kažem, u pozorište, bioskop, i nekako, da kažem, resocijalizuje se, i to je nešto što je svakako veliki uspjeh i za njih, kada vidite da su sa nama toliko dugo, ali negde i za nas je vrlo satisfakcija kada vidite ljude koji su došli u velikom problemu, upravo malo pre kao oni što smo pričali, bezizlaznom gotovo, i možda i bez partnera, bez posla, ako govorimo o tim, i sada ih nekako vidite u nekom potpuno u drugom, da kažem, je raspoloženju, i negde ovi mlađi nekako rastu kroz program, završe fakultet, pa ulaze u bračne zajednice, dobiju decu, i negde su tu neke, da kažem, vrlo lepe stvari koje se dešavaju kroz lečenje, koji svakako jesu vrlo važne i za njih.
Sam idem negde, sada vidim, išao sam u krug. Mislio sam nisam dužan, a sad vidim imam neki dug. Poneo sam gromobrane, ako bude oluja i grad. Poneo sam padobrane, ako treba da ublaže pad. Kada kreneš nikad ne znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš svet, daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan, daljina, dim i prašina. Radim nešto i to bi me umirilo skroz. Mislio sam čekam tramvaj kad od nekud stiže brzi voz. Mislio sam idem negde, sada vidim išao sam u krug. Mislio sam nisam dužan, a sad vidim imam neki dug. Kada kreneš nikad ne znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš sve, daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i sad, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan, daljina, dim i prašina. Koliko traje let, koliko je dana, dosta da upoznaš svet, daljina, dim i prašina.
Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, ti mi prašina. Daljina, ti mi prašina. Daljina, ti mi prašina.
Naša gošća ove noći je psihijatar dr. Olivera Zbutega Filipović iz specijalne bolnice za bolesti i zavisnosti. Pokrenuli smo tu priču o izlečenju. Na šta bivši zavisnik od kockanja treba da obrati pažnju? I postoji li bivši zavisnik od kockanja?
Zavisnost je hronična bolest, što znači da traje čitav život. Ono što je važno i što se uči kroz lečenje je da prepoznamo šta može ponovo da nas vrati u bolest. Znači, naučimo da živimo sa svojom bolešću, sa ovim svim faktorima rizika o kojima smo već pričali. Naučimo neke nove veštine kako da se suočavamo kada prepoznamo situacije koje bi nas ranije ponovo odvele na to mesto. Sad naučimo šta da uradimo, kako da do toga ne odemo. Mi to zovemo psihička kriza, znači imamo zatvorenu i otvorenu psihičku krizu.
Možete li da nam pojasnite to?
Zatvorena psihička kriza je negde, mi kažemo, na nesvesnom nivou. To su obično neke promene ponašanja kod zavisnika koje mogu ponovo da ga vrate u bolest. I obično to naši saradnici primete. Kroz lečenje sve ide svojim tokom, prihvatio je pravila, učestvuje, a onda jednom vidimo da se nešto tu ne ide baš kako bi trebalo, imamo promene raspoloženja, malo preskačete sastanke koji su, da kažem, deo terapije, ne piše dnevni plan aktivnosti i onda nam tu ukazuje da nešto se tu dešava, onda negde zovemo da je došlo do zatvorene psihičke krize i onda je analiziramo i rešavamo. Otvorena psihička kriza, ona je na svesnom nivou. Ona je negde, pacijent će da verbalizuje da mu se ide u kladionicu ili će da sanja kladionicu i ona je negde opasnija. Zato što svaka zatvorena, ako se ne reši, će se pretvoriti u otvorenu.
Palo mi je na pamet da vam postavim jedno pitanje koje ne znam da li se dešava u praksi. Kada zavisnik od kockanja dobije neku sumu novca ne kroz kockanje, nego kroz, na primjer, nasledstvo ili bilo kakav drugi novčani dobitak ili dobitak u nekretnini, da li je to opasnost?
Jeste. Mi smatramo da je novac instrument koji patološkog kockara vraća u bolest. Znači, u početku, dok on ne uspostavi kontrolu nad sopstvenim ponašanjem, dok kocka, novac je za njega visoko rizičan. Mi zato u bolnici, u programu dnevne bolnice, uvodimo neka pravila. Ta pravila se uvode da bismo zaštitili pacijente. Znate, to je, verovatno ste čuli, kada se neko leči od alkoholizma, izbacuje se sav alkohol iz kuće, niko od porodice ne pije, ne ide se na mesta gde se konzumira alkohol. Ovde je novac taj koji može da ga vrati u bolest.
A koja je zabrana?
Finansijska kontrola, znači, porodice i pacijenta. Što znači da pacijent u ovoj prvoj intenzivnoj fazi lečenja nema nikakvog kontakta sa novcem. Znači, jer smatramo da nije u mogućnosti da kontroliše novac. Nije samo u pitanju taj novac koji ima kod sebe. Njemu je sve to visoko asocijativno, dan plate, iščekivanje plate. Tako da bilo šta što ima veze sa sredstvima se prebacuje negde na saradnika.
Onda je to vrlo teško resocijalizovati se zapravo, naročito ukoliko je osoba zaposlena ili u penziji gde ima priliv novca.
Zato je negde, kažemo, da je podrška saradnika jako važna i ključna. Ali imamo pacijente koji su prošli kroz program koji nisu imali saradnika. Manji broj, ali njima je mnogo teže. njima je zaista mnogo teže, jer nekako tu se ipak u tom početnom delu oslonimo na saradnika da će on ići u prodavnicu, znači ako radi da će nositi hranu sa sobom. Znate, to vrlo deluje u početku pacijentima, pa i njihovim saradnicima, nešto kao što je nemoguće. Znate, sa čovekom kažete u 21. veku da neće imati sredstva, odnosno novac sa sobom, to izgleda zaista nemoguće.
Valuta osmeh.
Ali ipak nije. Znate šta je ključno? Ključno je kada oni shvate koliko kada izbace te rizične faktore, kad nemaju novac sa sobom, kada se trude da ne prolaze pored rizičnih mesta, ako su imali neke kockarnice koje su za njih pogotovo rizične, kada ne gledaju televizijski program određeni vremenski period, kada promene mobilne telefone, kada ne koriste internet, posebno ove telefone koji su pametni, znate, neko ko je kocka online i drži telefon. Pa to vam je isto kao, to vam je isto kao tempirana bomba.
Da li to znači da bi trebalo promeniti i društvo sa kojim je osoba eventualno kockala?
Da, svakako. Znači osobe sa kojima smo kockali, u tom početnom delu ih ne kontaktiramo. Negde dok ponovo ne uspostavimo kontrolu nad sopstvenim ponašanjem, dok ne pređe određeni vremenski period. Znate, kockanje ne nastaje ni preko noći obično i ne može tako ni da se leči. Promene koje treba da nastanu nastaju posle dužeg vremenskog perioda. Tako da jeste da zvuči teško i jeste teško, i to ono što i kažemo našim pacijentima, da lečenje je zahtevno i oduzima im određeno vreme i menjaju navike. Nije lako menjati navike, svake navike, i nama koji ne bolujemo od neke od bolesti, pa kad treba promeniti nešto, to ne ide baš tako lako, a ovdje treba da promenimo duboko ukorenjene obrasce i da ih zamenimo nekim novim.
U prvom delu razgovora ste pomenuli često osjećaj krivice i grižu savesti, ali postoji li osjećaj da je osoba stigmatizovana tokom lečenja, a i kasnije kada je na putu tog izlečenja? Kako da to pobede? I porodica koja u svom najužem krugu ima kockara i sam kockar.
Jeste, osjećaju se tako, a posebno u početku, dok ne krenu na lečenje i dok ne vide oni sami neke dobrobiti koje im lečenje pruža. Vrlo često ćete čuti kad im tražimo uput, običan za ambulantno specijalistički pregled, pa kako sa to, pa tamo će doktor kada vidi, pa onda će se vidjeti na doznakama za posao, na posao. Mnogi zbog toga i ne dođu na lečenje ili dođu mnogo kasnije, upravo iz tog razloga. Šta će ko da misli zato što sam ja u Drajzerovoj na lečenju od kocke?
Pretpostavljam da tu postoji i visok rizik od nezaposlenosti nakon lečenja. Pomenuli ste te doznake.
To je za osobe koji su zaposleni, znate. Ko je nezaposleno, negde to je vaš privatni medicinski karton i niko nema uvid u to. Ali obično osobe koje su zaposlene, pa sad treba da krenu na lečenje, treba da donesu doznake. I onda odmah ide negde to razmišljanje šta će da misle ljudi na poslu. Ono što je naše iskustvo pokazalo, zaista dugogodišnje i na velikom broju pacijenata, da ljudi vrlo pozitivno reaguju kad čuju poslodavci, okolina, da su ljudi na lečenju, i vrlo su radi da pomognu. Jer naše grupe se odvijaju dva puta nedeljno u trajanju od po nekoliko sati zahtevaju. U prepodnevnim satima su ove intenzivne faze. Rehabilitacijne su popodne, pa to bude malo lakše. Ali ove intenzivne su ujutru. I znate, sad treba da dođe i pacijent i saradnik. I nekako naše iskustvo pacijenata koji su rekli, uvek dobiju podršku i nemaju nikakve probleme da dolaze. Eto, to je negdje vrlo važno da se zna.
Važno i lepo.
Da.
A mogu li osobe same da se izleče od zavisnosti od kockanja? Koliko tu može pomoći neka knjiga, priručnik, YouTube video, snimci gdje drugi zavisnici od kockanja govore svoje ispovesti i savete? Priličan je broj toga na YouTube-u. Dok sam se pripremala za emisiju, primetila sam i veliki broj videa na tu temu i veliki broj komentara gdje ljudi govore kako oni također imaju problem.
Ne kažem sad nešto tu sigurno ima što je korisno, ali ono što ipak je medicina koja je zasnovana na dokazima nam ukazuje da je ova zaista bolest. A kada je neko bolestan, za bilo koju drugu bolest nećete ga poslati na Google ili bilo gde da se leči, nego ćete ga poslati kod lekara da mu se pomogne. Tako da zaista mislim da su to neke prečice, da je to opet neko zavaravanje sebe, ali da tu suštinski nema pravog izlečenja. Možda u nekom trenutku može da pomogne, ali na duže staze kod osobe koja zaista ima razvijenu zavisnost, bojim se da to može da odmokne samo.
Da li imate neke podatke o procentima ljudi koji se ne vrate kocki?
Znate šta, kad kažemo da je nešto hronično, onda mi to tako ni ne gledamo da li će se vratiti. Mi očekujemo da to može da se desi. Ali ono što je važno, da pacijenti zaista ostanu u programu, nauče da sažive sa svojom bolešću. Kada se vrate, iako se vrate u bolest, nauče da ni to nije tako strašno ako će se odmah javiti na lečenje. Samim tim će posljedice biti manje. Znači, vrlo jeste važno da završimo u pozitivnom tonu i da kažemo da je uspjeh veliki kod pacijenata koji prihvate pravila i koji se uključe u lečenju. Ono što svakako mislim da treba još da se stavi akcenat je prevencija i ako postoji neka mogućnost da se ta medijska kampanja i sve što nas okružuje, da radimo, da što više pričamo, odnosno da popularizujemo lečenje i da na taj način delujemo protiv te, da kažem, kampanje koja se vrši vezano za kockarnice, kladionice. Ja zaista mislim da ljudi koji učestvuju u tim reklamama, da oni baš i nemaju svesti isto koliko je to štetno.
A šta bi bila prevencija u ponašanju protiv kockanja mimo tog zakona koji smo shvatili da se baš i ne primenjuje dosledno?
Na to treba da utiče čitav sistem, znate, ne može samo ni da utiču i zakon, tu je vrlo važno da utiče pre svega porodica.
Evo, unutar porodice, koja je to preporuka roditeljima kako da decu sklone od kockanja? Da li je to učenje vrednosti novca ili raspolaganje džeparcem?
Prvo je razgovor sa svojim detetom. Da znamo gde je naše dete. Da ono bude upućeno da to može da bude štetno od toga. Da ono ne vidi od nas da se mi kladimo, odnosno kockamo. Prvo od toga treba da krenemo. A onda svakako i novac. Da negde znamo gde se taj novac troši. Neke osnove vaspitanja, znate, da budemo prisutni i da razgovaramo sa našom decom. To je vrlo važno. Možda zvuči kao neki savjet koji je onako, kako bih rekla, nedovoljno ubedljiv, ali vrlo je važno da pričamo i da znamo da se bavimo svojom porodicom i našom decom. I onda ćemo moći i da primetimo ako nešto nije u redu i moći ćemo da reagujemo.
I da kontrolišemo sopstveno ponašanje ako nekada dođemo u problem te vrste.
Svakako.
Gospođo Zbutega, najlepša vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Naša gošća ove noći u razgovoru o zavisnosti od kockanja bila je psihijatar dr. Olivera Zbutega Filipović iz specijalne bolnice za bolesti i zavisnosti u Beogradu. Vas do naredne nedelje pozdravljaju Milena Borčanin, Danica Krstić, Nikola Trikoš i Milica Đilas. Čujemo se za nedelju dana.
sve je isto ko u krug. Sve nekako prolazi kroz prste, sve je mekano. Bik se naporom vuče po zemlji plug, a lice mu blatom i znojem uprkano. On je bo
skida svoj pogled za bine, on tada